Aasia, mutta kuuluu ilman muuta niihin maihin, jotka vie paljon, on riippuvainen täysin kansainvälisestä kaupasta ja meille kaikki tällaiset esteet on valtava vahinko.
Ajan tasa.
Maakuntavaalit ovat näillä näkymin reilun puolen vuoden kuluttua. Mistä uusi maakuntahallinto päättää ja miksi meidän pitäisi kiinnostua maakuntavaaleista? Valtiovarainministeriön muutosjohtaja on kohta ajantasan vieraana. Vauvoja on syntynyt Suomessa jälleen ennätyksellisen vähän. Kuulemme, miten poliitikot parantaisivat syntyvyyttä ja onko valtiovallalla siihen keinoja. Kauppojen aukiolo, alkoholin myynti ja taksit on jo vapautettu, ainakin osin. Kelan entinen pääjohtaja Liisa Hyssälä uskoo apteekkialan vapautuvan sääntelystä seuraavaksi. Minä olen Elina Päivinen. Hyvää aamupäivää ajantasasta. Aloitetaan kuitenkin harvinaisella tartuntatautiesiintymällä. Santasportin kylpylästä Rovaniemellä on löytynyt Legionella-bakteeria. Bakteerilöydökset tehtiin perjantaina kylpylän lämpimistä altaista. Asiakkaat eivät ole Lapin kansan tietojen mukaan sairastuneet. Puhelimessa on nyt tartuntatautilääkäri Leif Lakoma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää vaan täältä.
Legionella löydettiin kylpylän lämminvesialtaista tarkastuksen yhteydessä. Ja nämä altaat on nyt suljettu puhdistuksen ajaksi. Leif Lakoma, mikä tämä Legionella-bakteeri oikein on ja mitä se aiheuttaa?
Joo, Legionella-bakteeri on sinänsä ihan yleinen luonnossa. Eli sitä syntyy Suomessa ihan järvissä maaperässä. Se ei sinänsä tämmöinen mitenkään eksoottinen taudin aiheuttaja ole. Ongelma siinä on se, että jos se tämmöisissä vesijärjestelmissä joutuu tavallaan niin kuin ne vesijärjestelmät muodostaa tämmöistä aerosolia ilmaa, niin silloin se saattaa sen legionella päästä keuhkoihin ja osan ihmisistä sitten sairastuttaa tämmöiseen keuhkokuumeeseen, jota sanotaan legionelloosiksi.
Minkälaisista oireista tämän tartunnan voi tunnistaa?
Käytännössä ne oireet on aika samanlaisia kuin tavallisessakin keuhkokuumeessa. Usein ne voi sitten loppujen lopuksi olla hieman pahempia ne oireet, mutta usein se että tavallaan todetaan keuhkokuume ja sitten se, että siinä takana on tämä Legionella-bakteeri, niin todetaan sitten vasta hiukan myöhemmin.
Kuinka vaarallisesta bakteerista on kyse?
Joillakin ihmisillä se keuhkokuume voi olla vakavakin ja siihen vähän eri antibiootit tepsii kuin tavalliseen keuhkokuumeeseen, mutta ihan antibiootilla parannettavissa se kuitenkin on. Mutta kuitenkin näistä, ketkä nämä altistustilanteet toki on harvinaisia, ja heistä, ketkä sitten altistuu, niin tutkimusten mukaan vaan noin 5% sairastuu, eli kauhean moni ei kuitenkaan sairastu.
Kuinka usein bakteeria Suomessa, kuinka usein tällaisia tapauksia Suomessa löydetään tai tapahtuu?
No ei kauhean usein. Kyllä niin kuin pääosin nämä tartunnat suomalaisilla on ulkomailta kuitenkin. Tartuntatautirekisterin mukaan meillä viime vuonna oli niin kuin 43 potilastapausta, kello olisi legionella todettu. Mutta suurin osa on saada niin kuin ulkomailta.
Edellisen kerran legionella bakteeri aiheutti vesikriisin noin vuosi sitten Kittilän Levillä. Tuolloin bakteeria löytyi hotellin verkostovedestä ja porealtaasta. Mistä se legionella bakteeri leviää? Mistä se on peräisin?
Se voi olla peräisin ihan mistä vaan, niin kuin sanoin, niin sitä on luonnossa, maaperässä, järvissä. Mutta jostain se sinne ongelma on se, että se siellä vesijärjestelmässä on sitten, se ei toimi ihan niin kuin pitäisi, eli siellä on niin kuin hyvät oltavat tälle bakteerille sitten kasvaa ja kehittyä. Eli siellä on tietyt määritelmät, miten myös kylmä ja lämmin vesi, mitkä lämpörajat niillä pitäisi olla, jotta siellä ei bakteerit mukaan lukien legionaa pysty lisääntymään. Sitten jos siellä on joku ongelma, niin silloin tämmöinen legionella-bakteeri, joka nyt saattaa sinänsä olla tullut sinne ihan mistä vaan, niin pystyy niin kuin lisääntymään. Ja jos se lisääntyy, niin sitten pystyy ehkä sen järjestelmän avulla muodostumaan tämmöiseksi aerosoliksi, mikä sitten tartuttaa ihmisiä.
Voidaanko näitä legionella-tartuntoja jotenkin estää?
kyllä pääsin sillä, että kiinnitään huomiota, niin kuin Suomessa hyvin kiinnitäänkin näihin erilaisiin vesijärjestelmiin ja ihan mukaan lukee tämmöisissä yleisissä hotelleissa, kylpylöissä, mutta ihan sitten kotioloissakin, että ne toimii niin kuin pitääkin ja että siellä ei ole semmoiset olosuhteet, että sillä legionella pystyy lisääntymään. Tosiaan mitenkään henkilöstä toiseen tämä tauti ei mitenkään tartu.
Kiitos näistä tiedoista tartuntatautilääkäri Leif Lakoma THL:stä.
Kiitos.
Sitten aivan toisenlaiseen aiheeseen, nimittäin maakuntahallintoon. Maakuntavaalit on määrä järjestää jo lokakuussa. Monelle on jäänyt epäselväksi se, että mitä uusi maakuntahallinto oikein tekee. Tuoreen kyselyn mukaan vain alle puolet suomalaisista on kiinnostunut maakuntavaaleista. Ajantasan vieraanaan muutosjohtaja Kari Hakari valtiovarainministeriöstä. Tervetuloa.
Kiitos.
Sote- ja maakuntauudistus on ollut viime päivinä, viime aikoina poliitikkojen hampaissa jälleen. Eilen kokoomuslainen Helsingin pormestari Jan Vapaavuori arvosteli maakuntauudistusta siitä, että malli pahentaa byrokratiaa ja povasi koko uudistuksen kaatuvan kevään aikana. Miten teillä valmistelevilla virkamiehillä riittää usko sote- ja maakuntauudistuksen eteenpäin viemiseen?
No mä luulen kyllä, että usko riittää ja näkemys siitä, että tälle on tarpeensa ja tälle on tilauksensa ja tällä pystytään niitä palveluita parantamaan sitä kustannuskehitystä hillitsemään. Ja tietysti toisaalta on ymmärrettävää se, että tässä vaiheessa kun lait lähestyy eduskuntaa, niin kaiken näköinen edunvalvonta on käynnissä ja se kuuluu asia ja se on niin kuin ymmärrettävä myös niin, että tässä haetaan asemia ja tehdään edunvalvontaa enemmän kuin varsinaisesti siihen sisältöön puututaan.
Pohdit tuoreessa blogissasi juuri sitä, että media ja monet poliitikotkin näkevät tässä uudistuspaketissa lähes pelkästään uhkakuvia. Miten tässä sitten voidaan onnistua? Mitä se vaatii tulevilta maakunnilta?
No joo, se on, koko tämän uudistuksen ratkaisevan tekijä on tämän mallin toimeenpano, sen uudistuksen toimeenpano, ja se edellyttää tietysti nimenomaan niiltä maakunnilta paljon. Ja mitä se edellyttää, niin se edellyttää tietysti ensinnäkin sitä, että nyt kun ne maakuntavaltuustot sitten valitaan ja edelleen maakuntahallitukset, niin heidän pitää pystyä johtamaan tätä kokonaisuutta, ottaa haltuun tämä kokonaisuus. Ja sen jälkeen tietysti se edellyttää sitä, että se maakunta ei jatka niin kuin toimintoja entisellään, eli tämä ei ole mikään puhdas hallinnollinen liimaus, jossa 290 kunnan ja 18 maakunnan ja 15 ELY-keskuksen ja niin edelleen palvelut yhdistetään ja liimataan toisiinsa, vaan tämä on rakenne, joka mahdollistaa asioiden tekemisen uudella tavalla sen koko maakunnan tasolla. Ja keskeinen, mihin mä uskon tässä on se, että se maakunta, kun se pystyy koko sille omalle väestölleen ne palvelut järjestämään, silloin huomattavasti leveämmät hartiat niin sanotusti. Levittää niitä asioita, tehdä asioita samalla tavalla ja sitten vielä tehdä niin, että nämä 18 maakuntaa keskenään keskustelee ja levittää näitä hyviä käytäntöjä. Valitettavasti tilanne on se, että ne 290 kuntaa tätä on todella, todella vähän tehnyt tähän mennessä.
Mennään siihen toimeenpanoon kohta, mutta keskitytään vielä ihan niihin perusteisiin. Suomeen on siis perusteilla 18 maakuntaa ja niille kaikille on aikomus äänestää maakuntavaltuusto lokakuussa. Mistä se maakuntavaltuusto päättää?
No, maakuntavaltuusto sinänsähän on toimintamuotona samanlainen kuin kunnanvaltuusto. Maakunnalle on vaan päätetty kapeampi, rajoitetumpi toimiala, eli kun kunnalla on yleinen toimiala, niin tässä maakunta saa päättää niistä asioista, joista sille on lailla säädetty. Niitä asioita on siis 25 eri tehtävää, että niitä on valtava joukko niitä tehtäviä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on vain yksi siitä, mutta toki sosiaali- ja terveyspalvelut on niin kuin volyymisesti 80-90% siitä kokonaisuudesta. Siellä on paljon pieniä tehtäviä, jotka tällä hetkellä ELY-keskukset hoitaa, TE-toimistot hoitaa, maakuntaliitot hoitaa ja niin edelleen. Eli sieltä löytyy vaikka mitä tyyliin lomituspalveluista ympäristöterveydenhuoltoon.
Eli suuri muutos on vireillä. Kunnilta siirtyy yli puolet budjetista sote-palveluiden myötä ja 220 000 työntekijää maakuntien palvelukseen. Mitkä tehtävät sitten jäävät kunnille?
No kunnalle jää tietysti kulttuuri, vapaa-aika, liikunta, perusopetus, varhaiskasvatus, ympäristö- tai teknisen toimen palvelut. Nämä kai nyt pääpiirteisesti voi sanoa.
Kuten tuossa alussa sanoin, tuoreen kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyn mukaan vain alle puolet tähän kyselyyn vastanneista oli kiinnostunut maakuntavaaleista. Kari Hakari, muutosjohtaja, miksi niistä vaaleista pitäisi olla kiinnostunut?
No, jos niin kuin ajatellaan pelkästään vaan jo sosiaali- ja terveyspalveluita, kun ne nyt on yli puolet sitä kuntien budjeteista, ne on ne asiat, jotka kansalaisia eniten koskettaa. Ne tullaan siellä uudessa maakuntavaltuustossa päättämään, että otetaan nyt vaikka se oma maakunta Pirkanmaa, niin se maakuntavaltuusto tulee päättämään, minkälaiset palvelut pirkanmaalaisille tarjotaan sen rahan puitteissa, jonka valtio antaa. Niin se valtuusto tekee isoja valintoja, isoja priorisointeja, isoja päätöksiä siitä, että minkä tasoisia palveluita, miten eri Pirkanmaan osiin vaikka ne palvelut järjestetään.
Kuinka suuria nämä tulevat maakuntavaltuustot ovat, kun meillä on asukasluvultaan hyvin erikokoisia maakuntia?
Ne vaihtelee, jos se 99 on se maksimi, mistähän se nyt lähti jostain 50.
Joo, noin 59 jostain
taisi
luin.
Olla, joo, niin taisi olla, joo.
Eli jotain tätä luokkaa.
Niin, sillä välillä siis, ja se menee tietysti sen maakunnan koon mukaan, että se 99 on se maksimi.
Kari Hakari, muutosjohtaja valtiovarainministeriöstä. Se kysymys, joka on kulkenut pitkin matkaa, on se, että miten taataan se, että nimenomaan pienempien kuntien ääni tulee kuuluviin, eli se, että lopulta kaikki saavat tarvitsemiansa palveluja?
No tietysti se on niin, että ei se maakunta voi järjestää palveluita niin, että joku maakunnan osa jää heikommalle. Tietysti se kansalaisten yhdenvertaisuus lähtee siitä, että kansalaisille tarjotaan samanvertaiset palvelut, ja nythän on itse asiassa tässä mallissa kysymys siitä, että voidaan kysyä, että saako kihniöläiset samat palvelut kuin tamperelaiset vaikka siellä Pirkanmaalla. Ja voin vastata, että eivät saa. Sieltä puuttuu lukuisa joukko palveluita tällä hetkellä pienistä kunnista, joita ei ole tarjolla. Ne palvelut on tarjolla vain näissä keskuskaupungeissa. Eli itse asiassa tässä paranee palvelut, varsinkin harvaan asutuilla alueilla, kun pelko on ollut, että ne menettää ne palvelut, niin mä väitän, että se käy nimenomaan päinvastoin.
18 maakuntaa vastaa siis palveluista tammikuusta 2020 alkaen. Nyt työn touhussa ovat jo väliaikaishallinnot. Missä vaiheessa näiden maakuntahallintojen rakentaminen on?
No me on tehty nyt tämmöistä kierrosta ja arvioitu nyt nimenomaan maakuntia. Vähän on vielä kierros kesken, mutta valmistelu on sinänsä hyvässä vaiheessa. Ne vaihtelee maakunnittain, se täytyy tunnustaa. Toisaalla on tehty jo todella pitkälle meneviä ratkaisuja, vaikka lopulliset päätökset sitten päätetäänkin vasta siellä maakuntavaltuuston aloittaessa ensi vuoden alusta. Mutta sanotaan näin, että hyvällä mallilla siellä on hyvä henki tehdä tätä. Kaikki maakunnat on aktiivisesti tekemässä, että se oli vielä sanotaan puoli vuotta sitten tilanne, että siellä oli joitain maakuntia, joissa ei oikein edennyt homma ollenkaan. Nyt kaikki on niin kuin hyvässä vauhdissa. Siellä on motivoitunutta väkeä tekemässä tätä, ja nyt on valtio, kun alkoi rahoittaa tätä systemaattisesti, niin sinne on rekrytoitu paljon tekijöitä. Eli mulla on näkemys, että nämä etenee erittäin hyvää vauhtia. Siellä on tietysti isoja kriittisiä kysymyksiä, vaikka ICT, mutta että miten ne järjestetään, ne tietojärjestelmät. Mutta sinänsä toiminnallisesti työtä tehdään maakunnissa erittäin aktiivisesti ja innostuneesti.
Niin mitä ihan käytännössä siellä jo
no siellä,
rakennetaan?
Käytännössä siellä toisaalta siellä rakennetaan näitä hallintorakenteita, minkälaiset päätöksentekoelimet tulee, minkälainen poliittinen ohjausjärjestelmä tulee sen maakuntavaltuusto ja hallituksen jälkeen. Ja sitten toisaalta ihan konkreettisia palveluiden kehittämistä, miten lasten ja perheiden palvelut vaikka järjestetään maakunnassa. Miten varmistetaan, että kaikki maakunnan lapsiperheet saavat yhdenvertaiset palvelut. Miten ne palvelut kehittyy niin, että voisi sanoa, että maakunnan palvelut paranee.
Sanoit tuossa aiemmin, että kunnat eivät ole valmistautuneet ehkä riittävällä tavalla. Mitä se tarkoittaa?
Niin, mä tarkoitin siis sitä, että osissa maakuntia niin kuin kunnat ei ole ollut mukana tässä prosessissa, mutta tämä aikaisempi ehkä viittasi enemmän siihen, että kun 290 kuntaa on niin kuin järjestänyt nämä sote-palvelut, niin ongelma on tietysti se ollut, että ne hyvät käytännöt, ne mallit, joita on joissain onnistuttu tekemään, niin ne ei ole levinnyt muualle. Ja nyt olisi toivottavasti, että 18 kesken pystytään niitä hyviä malleja levittämään paljon paremmin.
Maakunnista on kerrottu tänään Ylen kyselyssä, että maakuntavaltuustojen ja näiden keskushallintojen istuntopaikat ovat vielä auki. Ja valtuustojen kuitenkin pitäisi aloittaa työnsä jo ensi tammikuussa. Kuinka merkittävä haaste koko mittakaavassa tämä tilojen löytyminen on?
No se on, että jos se tosta olisi kiinni, tämä olisi aika helppo homma. Että jos se ratkaisisi tämän uudistuksen, niin sitten olisi ollenkaan huolissa.
Kari Hakari, muutosjohtaja valtiovarainministeriöstä. Jatketaan vielä ihan siitä maakunnan perustehtävistä, eli sote-palveluista. Kuinka itsenäinen päätösvalta maakunnalla on sitten järjestää ne sote-palvelut haluamallaan tavalla, vai kuinka tiukka sitten on taas rahoittajan, eli valtion ohjaus?
No tämä on vielä tietysti auki. Nyt harjoitellaan ja simuloidaan näitä valtion ohjauksia, ja jossain määrin varmaan voi niin kuin toimeenpanon näkökulmasta sanoa, että siellä on riski, että lainsäädännöllä liian tiukasti ohjataan. Että jos mä katselen niin kuin maakuntanäkökulmasta, niin olen sitä mieltä, että joissain kohtia siellä on, että pitäisi pystyä väljentämään sitä ohjausta. Maakunnalle pitää jäädä tilaa. Se rahahan ohjaa sen maakunnan aika pitkälle, että minkä raamin puitteissa se voi tehdä. Mutta siitäkin huolimatta, että siellä on jossain määrin vähän turhankin tarkkaa, niin mä väitän, että se on aika iso tila sillä maakunnalla tehdä asioita uudella tavalla. Ja sen takia mä uskonkin siihen, että sillä toimeenpanolla ratkaistaan tämä. Se maakunnan toimeenpano ratkaisee tämän uudistuksen onnistumisen.
Ylen kyselyn mukaan, kun kansanedustajat ovat pohtineet ehdolle asettumista, niin he ovat olleet epätietoisia siitä, että mitä se maakuntavaltuutettu oikein tekee ja päättää, ja mitä ne tehtävät, kuinka painavasta pestistä on kyse. Onko tämä tehtävien painavuus mahdollista arvioida ennen kuin koko lakipaketti on voimassa?
No mun mielestä tehtävien painavuus on jo arvioitavissa sillä pelkästään sillä sotella, että sehän on ihan valtavan painava se tehtävä. Ja sitten kaiken lisäksi, kun se kootaan koko maakunnan osalta, kun ajatellaan aikaisempaa tilannetta, että se on ollut niin kuin yhden kaupungin tai yhden kunnan sote, niin jos nyt ajatellaan nykyisiä kuntapoliitikkoja vaikka, niin kyllähän tämä painavuus on ihan merkittävästi suurempi.
Millä? Sekin on, kun se on muuttunut tämä malli vähän pitkin matkaa, niin millä eri tavoin maakunta voi jatkossa niitä palveluita järjestää? Mistä kaikesta näiden uusien valtuutettujen pitää pystyä pitämään kiinni?
No tietysti tässä on yksi keskeinen muutos. Tässä on nimenomaan tämä järjestämisen ja tuottamisen erottaminen. Ja siinä mielessä se maakuntavaltuuston tehtävä on nimenomaan katsella ensisijaisesti tietysti sitä maakuntajärjestämisen näkökulmasta ja katsoa, että miten sen kansalaisen maakunnan asukkaan palvelut järjestetään. Se kokonaisuus, niin kuin sanottu, on laaja, kun se sisältää ne 25 tehtävää, ei vain ne sote-tehtävät, joka on yksi osa tästä. Mutta että ajatus on siis se, että siellä vaihtoehtoisia tapoja sitten järjestää niitä, vaikka kuinka paljon. Tähän tulee sitten nämä valinnanvapausmallit erilaisine muotoineen. Varmasti edelleen jää perinteiset hankintamallitkin, eli markkinoita hyödynnetään muullakin tavalla. Ja sitten on se maakunnan oma liikelaitos tai omat liikelaitokset, joiden johtamisesta tämä valtuusto myös päättää. Eli sen tehtävä on järjestää palveluita, mutta myös johtaa sitä palvelutuotantoa. Tuotantoa sitten niillä keinoilla, joita sitten laissa määritellään ja maakunta itse määrittelee.
Maakuntahallinnosta on tulossa siis uusi porras aluehallintoon. Miten tämä uusi porras suhteutuu eurooppalaisessa vertailussa? Onko muualla vastaavia hallinnon tasoja vai tuleeko meistä poikkeus?
Ei, kyllähän tämä on pääsääntö siis, että on kolmiportainen hallinnon taso, että on valtio, aluehallinto ja paikallishallinto. Tässä tietysti on nyt sitten, näitä malleja on kovin erilaisia, että ei ole yhtä maakuntahallintoa Euroopassa tai maailmassa, mutta malleja on paljon, mutta tämä on niin kuin se päätyyppi tavallaan, että meillä on olemassa tässä tämä sanotaan demokraattisesti päätetty maakuntahallinto.
Ministeriöt käynnistelevät parhaillaan viestintäkampanjaa ja siihen kuuluu myös oma maakuntakierto, joka ehkä enemmän näille hankkeen toteuttajille tarkoitettu, mutta myös viestintää varmasti tarvitaan paljon ennen kuin syksyllä mahdollisesti tai todennäköisesti vaaleja käydään. Mutta kiitos vierailusta, valtiovarainministeriön muutosjohtaja Kari Hakari.
Kiitoksia.
Nyt juuri on hyvä aika lähteä tutkimaan lähiseudun eläinten jättämiä lumijälkiä. Miten jälkiä oppii tunnistamaan, mitä kaikkea niistä oikein voi lukea? kuinka niitä valokuvataan. Kuinka paljon hangen paksuus ja kovuus vaikuttavat jälkiin, ja voiko jäljistä nähdä tähän aikaan vuodesta, että eläimillä on jo kevättä rinnassa? Soita ja kysy lumijäljistä tai kerro omia lumijälkimuistojasi. Luonto-Suomen studiossa asiantuntijoina ovat lumijälkimiehet Markus Viikman ja Riku Lumiaro. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 18 alkaen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.22, menemme sitten vauvoihin. Suomessa ei synny riittävästi vauvoja ja sama trendi on jatkunut jo 7 vuotta. Mikä neuvoksi? Tästä keskustelevat kokoomuksen Saara-Sofia Sirén, SDPn Antti Lindtman ja keskustan Antti Kaikkonen. Kaikki ovat kansanedustajia ja pienten lasten vanhempia, mutta ensin syntyvyyden laskua kommentoi muuttoliiketutkija, valtiotieteen tohtori Timo Aro.
Ensimmäinen ajatus oli se, että ollaan ensimmäisen kerran siinä tilanteessa nykyhistoriassa, että syntyvyys alenee voimakkaasti ja samanaikaisesti kuolleisuus kasvaa. Toinen havainto on se, että tämä oli toinen vuosi peräkkäin, jolloin Suomen väestön lisäys perustuu vain ja ainoastaan maahanmuuttoon. Ja kolmas oli se, että tämä niin sanottu syntyvyyden maantiede kyllä aika voimakkaasti myös maan sisällä lisää alueellisia eroja kuntien välillä, koska syntyvyys ja muuttovoitot kulkevat aika usein käsi kädessä.
Tarkoittaako tämä myös sitä, että edessä on entisestään autioituva Suomi?
No, se tarkoittaa sitä, että kuntien väliset ja alueiden väliset erot ovat entistä suuremmat, koska muuttajista 4/5 on iältään keskimäärin alle 35-vuotiaita. Ja ne alueet, jotka saavat muuttovoittoa nuorista ja nuorista aikuisista, myös syntyvyys lähtee tietysti niillä alueilla voimakkaan kasvuun suhteessa muuhun maahan.
No, mitä merkitsee se, jos väestön kasvu perustuu yhä useampana vuotena maahanmuuttoon?
No, se on tavallaan uusi normaali tästä eteenpäin. Jos me haluamme pitää siitä kiinni, että Suomi saa väestön lisäystä, että työikäisen väestön määrä säilyy edes nykyisellä tasolla tai ei laske kovin nopeasti, ne vaihtoehdot liittyvät 4 yksinkertaiseen asiaan. Lisää lapsia, lisää työikäisiä, lisää maahanmuuttajia ja ennen kaikkea lisää nokkeluutta, älyä, tuottavuutta, teknologian hyödyntämistä.
No, voiko tästä kehityksestä, tästä nykykehityksestä seurata jotain hyvää tai vai minkälaisia johtopäätöksiä pitäisi vetää?
No, olen itse kyllä sitä mieltä, että tämä on vakavan yhteiskunnallisen keskustelun paikka. Ja se, mitä erään puolueen puheenjohtaja ehdotti niin sanotuista synnytystalkoista, mikä oli käsitteenä huono, mutta hän oli täysin oikealla jäljellä siinä, että olemme sellaisten kysymysten juurella, mistä on pakko käydä yhteiskunnallista keskustelua ja miettiä erilaisia taloudellisia tai poliittisia keinoja, millä tavalla tätä asiaa kyetään jatkossa hoitamaan.
Ja palataan tänne studioon, tai kahteenkin studioon, Turussa kokoomuksen Saara-Sofia Sirén ja täällä Pasilassa keskustan Antti Kaikkonen ja demareiden Antti Lindtman. Aloitetaanpa siitä, että kaikki olette nuoria ja teillä on kaikilla pieniä lapsia, mutta mikä mielestäni on suurin syy siihen, että kaikki eivät halua lapsia tai eivät ainakaan niin monta kuin Suomi tarvitsisi? Saara-Sofia Sirén.
Ilman muuta tämä niin kuin vahvistaa sitä viestiä, että lapsia ja perhemyönteistä politiikkaa tarvitaan. Työ ja perhe pitää olla paremmin yhteensovitettavissa ja työmarkkinoilla esiintyvää vanhemmuuteen liittyvää syrjintää pitää saada karsittua. Ja yksinkertainen asia, jolla me saataisiin tätä asiaa helpotettua, niin olisi, että me toteutettaisiin sen tyyppinen perhevapaa-uudistus, mitä tässä oltaisiin oltu tekemässä.
Saara-Sofia Sirén, niin, että jos tähän väliin saan kysyä, olet puolivuotiaan vauvan äiti. Kuinka paljon teidän perheessä mietittiin sitä, että tuleeko vaikeuksia perheen ja työn yhdistämisessä? Nousitte juuri itsekin tässä viime vaaleissa eduskuntaan, eli mielenkiintoinen urakin on.
Kyllä, ja silloin kun eduskuntavaaleja käytiin ja mulla oli pieni lapsi esikoinen silloin ennestään, niin kovasti sitä multa kyseltiin, että mites pienten lasten äiti nyt voi politiikassa pärjätä. Ja mä oon pitänyt tosi tärkeänä, että mä niin kun osoitan, että sen pitää olla tänä päivänä mahdollista.
Näettekö te, että politiikassa on jotain vikaa, kun ihmiset eivät halua lisälapsia vai mitä? Antti Kaikkonen.
No, politiikalle joku yhteys varmaan on tähän, mutta tämä on kyllä hyvin pitkän kehityksen tulos. Mun mielestä tarvitaan laaja yhteiskunnan keskustelu tästä aiheesta. Ja kyllä itse toivon, että seuraavien vaalien alla tästä todella puhutaan ja mietitään, mitä voidaan poliittisin päätöksin tehdä. Loppupelissä on aina perheiden omia päätöksiä, mutta katsotaan, mitä politiikan puolella voidaan tehdä. Mutta tässä on tämmöistä kulttuurimuutosta. Monet haluaa elää, sanotaanko, nuoruutta vähän pidempään, opiskeluvuodet, huoli asemasta työmarkkinoilla. Esimerkiksi Vanhasen pääministerikaudella hän viritteli samaa keskustelua jo viime vuosikymmenen puolella. Että kyllä tästä on jonkun aikaa jo Suomessakin puhuttu.
Oliko virhe, että perheuudistus ei toteutunut? Antti Lindman.
Oli. Haluan ensinnäkin todeta tähän keskusteluun, että aina aluksi on hyvä muistaa, että lapsia ei tehdä, lapsia saadaan.
Olen samaa mieltä tästä.
Mutta kun katsotaan nyt näitä lukuja, mitä tässä on tapahtunut, niin tässä on kaksi ilmiötä. Tässä on yksi, on tämä niin sanottu elämäntyyli tai mieltymykset, joka johtaa siihen, että erityisesti lykätään sitä lasten hankintaa. Mutta sitten siellä on toinen ilmiö nähtävissä. Ja se on se, että lapsihaaveet ovat vähentyneet ja tämmöinen niin sanottu toivottu lapsettomuus on lisääntynyt erityisesti pienituloisten ja matalasti koulutettujen keskuudessa, myöskin työttömien keskuudessa. Ja se pistää ajattelemaan, että onkohan siinä nyt ainoastaan kyse tällaista niin sanotusta elämäntyylistä vai sopeutumisesta olosuhteisiin. Ja juuri nämä ryhmät ovat erittäin herkkiä sille, että minkälaista politiikkaa tehdään. Juuri niissä ryhmissä, joissa on lisääntynyt tämä lapsettomuus ja lapsihaaveet ovat vähentyneet, niin siellä tehdyillä päätöksillä on iso vaikutus. Ja sit, jos saan vielä yhä sanoa toisen asian, monet tutkijathan ovat odottaneet, että nyt ne, voi sanoa, että lapset, jotka jäivät saamatta tässä taantuman takia tai niitä lykättiin, on odotettu, että josko nyt sitten, kun talous on lähtenyt nousuun Euroopan myötätuulen myötä, niin tämä korjaantuisi. Näin ei ole näköpiirissä. Ja keskustelinkin tässä Väestöliiton tutkijan kanssa, että voiko olla kyse siitä, että ne päätökset, joita viime vuosina tehty, on ollut aika kovia ja ne ovat murentaneet perheiden tulevaisuuden uskoa.
Väestöliiton tutkija kyllä, Venla Väri, totesi kyllä eilen, että ei niinkään talous ja politiikka, vaan ihmiset yksinkertaisesti miettivät, haluatko lapsia vai ei.
Kyllä tässä myös lapsiperheille on myönteisiä uutisia tehty. Opintotukeen on tehty huoltajakorotus, tarkoittaa köyhimpiä opiskelija- lapsiperheitä, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on korotettu, vähimmäismääräisiä vanhempainpäivärahoja on korotettu ja sitten vaikkapa äitiyspakkaus. Siihen panostetaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin, voi sanoa, entistä enemmän, eli sitä parannetaan, siihen pannaan lisää
kuitenkin
rahaa.
Kuitenkin materia on mielestäni sellainen, mikä vaikuttaa.
No mä en usko, että nämä on ratkaisevia, että saako lapsi lisää euron enemmän tai vähemmän. Silläkin on, joka eurolla on merkityksensä, mutta enemmän tässä on kyse sittenkin muista ilmiöistä ja asioista.
Annetaan väli myös Saara-Sofia Sirénin kommentoida.
Joo, kiitos. Mä olisin tähän listaan lisännyt vielä tämän varhaiskasvatusmaksujen alennuksen, mikä oli mun mielestä tosi tärkeä signaali.
Aivan totta.
Siitä, halutaan lapsiperheille niin kuin heitä tukea ja myöskin mahdollistaa tämä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen kannustavalla tavalla. Ja tavoitteenahan on varhaiskasvatuksen osalta tähän suuntaan kehitystä jatkaa, eli kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Tietenkin yhteiskunnallisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa, ja mä uskon, että tämmöinen niin kuin yleinen ilmapiiri on nyt vähän ollut sen suuntainen, että ymmärrän, että perheissä tällaista pohdintaa käydään. Mitä nyt ehkä tarvitaan sen lisäksi, että mun mielestä meidän pitää tehdä perhemyönteisempää päätöksentekoa ja esimerkiksi perhevapaa-uudistus, niin tarvittaisiin sellaisia positiivisia ja rohkaisevia esimerkkejä vaikka siitä, että miten työ ja perhe on onnistuneesti yhteensovitettu ja niin kuin esimerkkejä vaikka siitä, että miten työpaikat on kehittänyt omaa perhemyönteisyyttään ja minkälaisia kokemuksia niistä on. Mua huolestutti, kun perhebarometrin mukaan lapsiperhearki koetaan kauhean ankeaksi ja niin kuin raskaaksi ja riitaisaksi. Et ehkä ne odotukset on turhan korkealla. Sit samaan aikaan, kun meillä on tällainen sosiaalisen median kulttuuri, jossa näytetään vain kiiltokuvapintaa siitä perhearjesta, niin se voi niin kuin ilmapiiri tai mielikuva voi tuntua niin kuin tosi
Täällä oli myös käsiä pystyssä, mutta haluan vielä ottaa yhden näkökulman, koska nythän tässä sanotaan, että Suomen väestö kasvaa maahanmuuton ansiosta. Ja jos poliittista yksimielisyyttä ei löydy uudistusten suhteen ja jos ihmiset eivät, suomalaiset eivät enää halua hankkia niin paljon lapsia, niin pitäisikö tätä kannustaa enemmän? Antti Lindman.
No ehdottomasti.
Saara-Sofia, lyhyesti niin. Jatkat.
Kyllä mun mielestä tämä on niinku selkeä osoitus siitä, että me tarvitaan maahanmuuttoa. Suomalainen yhteiskunta toimijakseen ja pyöriäkseen tarvii niitä tekeviä käsiä. Ja tällä hetkellä tilanne on juurikin se, että ainoastaan maahanmuutto meidän väkilukua kasvattaa.
No sitten Antti Lindman.
Suomi tarvitsee hallittua työperäistä maahanmuuttoa, mutta kuten Jaakko Kiander eilen totesi, niin tämä ei ole myöskään mikään avain onneen. Tämä me emme voi ikään kuin nostaa käsiä pystyyn, mitä tulee tähän perhepolitiikkaan. THL:n tutkija Johanna Järvi on kirjoittanut, että lapsi- ja perheystävällisessä hyvinvointivaltiossa uskalletaan haaveilla lapsista ja myös tehdä niitä. Se, mitä päättäjät voivat tehdä, niin jos me halutaan lapsiystävällinen Suomi, niin se edellyttää perhemyönteistä politiikkaa. Näistä perhevapaista niin on myös tutkittu, että niissä maissa, joissa naiset joutuvat valitsemaan lapsen ja uran väliltä, niin niissä maissa syntyvyys on alhainen, esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa, Itä-Euroopan maissa, mutta niissä maissa, joissa voi valita ikään kuin sekä että, niin on tutkitusti syntyvyys korkeammalla tasolla. Ja sen takia tämä perhevapaa-uudistus ei ole ihan vähäinen asia, kuten ei muukaan lapsi- ja perhepolitiikkaa. Eli voisi sanoa, että johtopäätöksenä, että kyllä nyt viimeistään päättäjien täytyy herätä. Tänään on eduskunnassa lapsiasiainvaltuutetun kertomus. Siellä on myös aika karua kertomaa lapsi- ja perhepolitiikasta viime vuosina. Nyt täytyy suunnan muuttua.
Ja sitten Antti Kaikkonen.
Joo. Tässä lapsiasian kertomuksessakin todetaan, että se on pitkäaikaisen kehityksen tulos, missä nyt ollaan, mutta mä todella kyllä pidän erittäin tärkeänä, että seuraavissa vaaleissa joka puolue laittaa kärkipäähän, mielellään kärkeen tämän kysymyksen, miten Suomen syntyvyyttä saadaan ylöspäin. Tämä on kansakunnan kannalta aivan kohtalon kysymys, että saadaanko tämä suunta muutettua vaiko eikö. Ja toivoisin kyllä poliittisten päätösten lisäksi, niin sanon vaan perhevapaa-uudistukseen, että se kyllä tarvitaan. Mutta kyllä keskusta painottaa, että siinäkin se pitää tehdä juuri lasten ja perheiden ehdoilla. Tämä viime kuukausien keskustelu, niin osa oli siinä talouden ehdoilla, osa oli työmarkkinoiden ehdoilla. Siinäkin pitää näkökulmalla juuri
mutta
lasten tarpeet.
Mutta lopputulos, ettei tehty millään ehdoilla.
Siihen varmasti palataan, mutta jotta saadaan hyvä uudistus, niin siihen tarvitaan myöskin rahaa. Me emme halunneet tehdä huonoa uudistusta, mutta meillä on ilman muuta valmius lähteä tähän uudestaan keskusteluun mukaan. Ja viimeisenä sanon vielä, että myös työmarkkinoilta toivon asennemuutosta. Täytyy olla niin, että isillä pitää olla ihan oikeasti mahdollisuus pitää ne vähäiset isyysvapaansa, eikä niin, että työnantaja antaa ymmärtää, että se on vähän niin kuin naisten hommia. Tai niin, että jos äiti tai isä lähtee töistä hakemaan lapsia päivähoidosta, niin siitäkin tulee jotenkin huono omatunto. Ei näin voi olla.
Päättäjien pitäisi aloittaa tämä asennemuutos tekemällä perhevapaa-uudistus.
Ja kansanedustajia haastatteli Päivi Neitiniemi. Apteekkialaa tutkiva selvitysryhmä uskoo apteekkien sääntelyn höllentyvän seuraavaksi kaupan aukiolojen, alkoholin myynnin ja taksien sääntelyn purun jälkeen. Tapaamme ajantasassa myös taidokkaita maalauksia autoihin tai moottoripyöriin tekevän pinstriping-mestarin Pekka Mannermaan. Mutta nyt studioon on saapunut Johanna Östman. Mitä kiinnostavaa löytyy Ylen nettisivuilta?
No, siellä on muun muassa sotea, joka on nyt kovasti ollut pinnalla. Sote-uudistukseen liittyvä hallituksen esitys palveluiden valinnanvapaudesta annetaan nimittäin huomenna eduskunnalle. Ja Ylen haastattelussa 5 sosiaali- ja terveysalan professoria arvioi, miten sotelle asetetut tavoitteet ovat toteutumassa. Professorit ovat kovin samaa mieltä siitä, ettei sote-uudistus todennäköisesti onnistu kaventamaan hyvinvointia ja terveyseroja. Valinnanvapaus voi jopa lisätä näitä eroja, näin arvioivat professorit. Eriarvoisuus kasvaa, koska valinnanvapausjärjestelmä todennäköisesti lisää kustannuksia. Maakuntien rahoitusjärjestelmä joustaa nykyjärjestelmää huonommin ja näin ollen asiakasmaksuja on pakko korottaa. Ja ihmisten pompottelu jonosta toiseen ei myöskään vähene, pikemminkin päinvastoin, näin uskovat professorit. He muistuttavat, että valinnanvapauslaki luo asiakkaan kannalta monimutkaisen palveluiden järjestelmän, jossa ainakin useampia palveluja tarvitsevien palveluketjut katkeavat. Ja sote-uudistus ei myöskään onnistu hillitsemään kustannuksia, näin sanovat professorit jokseenkin yksimielisesti. Valtio voi yksipuolisesti kiristää rahahanoja, mutta silloin palveluiden laatu ja saatavuus heikkenee ja kustannusten hillitsemisen sijaan professorit näkevät monta tekijää, jotka päinvastoin lisäävät kustannuksia.
Aika jäätävää kritiikkiä ja nämä asiantuntijat ovat aika painavia. Muun muassa sosiaalipolitiikan professori, entinen Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja ja terveyden ja sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori.
Kyllä, tästä asiasta varmaan keskustellaan vielä paljon. Ja siellä yle.fi:ssä on myös erittäin mielenkiintoinen juttu, joka liittyy Oskarien varastamiseen. Kannattaa käydä lukemassa.
Kenen Oscar on viety?
Siellä on Frances McDormandin Oscar varastettu. Hän siis sai parhaan naispääosan esittäjän Oscar-palkinnon viime sunnuntaina, mutta on se nyt saanut takaisin. Miestä odottaa 3 vuoden vankeustuomio ilmeisesti, tai uhkaa.
Oho. Ja studioon on saapunut myös Suomen radiosta Marko Miettinen. Mitäs kuulemme kello 11 jälkeen?
Muistatko tuon kampanjan, jossa todetaan, että jokainen suomalainen, jos laittaa 10, niin se tuo 100 000 uutta työpaikkaa? Tämmöinen. Sysmä on nyt samalla tiellä, mutta keinot on erilaiset. Nimittäin siellä ei kannusteta vain eurojen käyttöä, vaan uuden paikallisvaluutan Sysmän toivotaan nostavan tämän päijäthämäläisen kunnan taloutta paremmille raiteille. Ja, eli rahan toivotaan jäämään omaan kuntaan Sysmän voimalla.
Kuulostaa mielenkiintoiselta ajatukselta.
Sellaiselta pienoisprotektionismilta. Ja lisäksi tavataan Rovaniemellän kelkkahiihtäjä, joka on matkalla paralympialaisiin. Nehän alkaa tuossa 9. päivä ja kestävät aina 18. päivään saakka.
Marko Miettinen siis Suomen radiossa kello 11 uutisten jälkeen.
Tämä on ajan tasa.
Apteekkialan sääntelystä ja sen purkamisesta on tänään julkaistu uusi selvitys. Päivittäistavarakaupan tilaaman selvityksen vetäjänä on Kelan entinen pääjohtaja Liisa Hyssälä. Hän peräsi jo pääjohtaja-aikanaan apteekkialalle lisää kilpailua ja itsehoitolääkkeiden vapauttamista ruokakaupan hyllylle. Liisa Hyssälän mukaan monella alalla sääntelyä on jo purettu. Seuraavaksi on apteekkien aika.
No nythän tällä hallituskaudella on normeja purettu ja säädöksiä on löysätty hyvin monilta osin. Kauppojen aukiolot on vapautettu ja alkoholi tuli hiljattain vapaammin myyntiin. Ja sitten taksit tulevat uuden sääntelyn piiriin kesällä. Että mä uskon, että apteekkiala ja lääkejakelu on se seuraava. Että tässä edetään niin kuin nyt hyvin vanhan säädöspohjan turvin. Lääkelaki on 30 vuotta vanha ja sitä ei ole liioin uudistettu. Nyt on se aika.
Miten digitalisaation tämän kehityksen pitäisi apteekkialalla näkyä?
No kyllähän nyt pitäisi investoida vahvasti digitalisaatioon, robotteihin, tekoälyyn, logistiikkaan, palvelujen kotiin viemiseen, asiakassuhteen syventämiseen tällä digitalisaatioavulla. Meillähän asiakaskäyttäytyminen on kovassa muutoksessa ja muuttunut jo, ja ympäröivä yhteiskunta on muuttunut, mutta tämä ala on pysynyt aika lailla samankaltaisena. Totta kai sielläkin on tapahtunut kehitystä, mutta ei siinä määrin kuin ehkä sitten, jos lainsäädäntö antaisi myöten aidolle kilpailulle ja tämmöiselle yrittämisen kannustimille.
Apteekkitoiminta on hyvin kannattavaa liiketoimintaa, koska ala on tiukasti säänneltyä. Apteekkarit tuskin ovat vapauttamisen kannalla, mutta mitä hyötyä asiakkaalle apteekkialan vapauttamisesta olisi?
No tietysti monenlaista hyötyä, jos pitkässä juoksussa tarkastelee, niin yhteiskunnan kokonaisetu on silloin vaakakupissa, jos kilpailu on aitoa. Silloin yleensä asiakas siitä hyötyy joko palvelun paranemisen hinnan tai jonkun muun asian takia. Kyllä näitä me selvittelemme tuossa ja loppuraportissa vielä tarkemmin tähän apteekkitalouteen tulemme ottamaan kantaa.
Liisa Hyssälä, jatkuisiko apteekkitoiminta myös syrjäseuduilla, jos ala avataan kilpailulle? Tämmöisiä pelkoja on esitetty, että sitten siellä syrjäseuduilla, maaseudun pikkukunnissa ei enää palvelua olisi.
Mä uskon, että uudet digitalisaation ja muut palvelumuodot parantavat nykyisestään lääkkeiden saatavuutta harva-alueilla. Ja tähän on monia eri menetelmiä ja monia eri lainsäätäjälläkin keinoja siihen puuttua ja vaikuttaa. Ei se ole mikään ongelma, sanoisin tämä.
Hallitus on jo luvannut muutoksia. Hallituksen oma työryhmä esitti viime keväänä, että apteekkien määrää kasvatettaisiin ja luvitusta kevennettäisiin. Mikä tämän selvityksen tavoite on? Patistaa reippaampiin uudistuksiin?
No näinhän toki on ollut, että hallituksessa on tehty jo näitä linjauksia ja kirjauksia, mutta siellä on sote vienyt nyt voimat, että siihen ei ole päästy käsiksi. Ja meidän mielestä taas tämä sote pitäisi nyt siivittää tätä lääkejakelua, koska katsomme, että lääkejakelu on osa terveydenhuoltoa ja silloin pitäisi sen lainsäädännön joiltakin osin kyllä olla ihan yhteneväinen terveydenhuollon lainsäädännön kanssa. Esimerkiksi juuri perustamislainsäädäntö, että kuka tahansahan voi melkein perustaa siis vaikka sairaalan, mutta apteekkia ei, vaikka sairaalassa tehtäisiin keskoshoitoja tai muita, vaan luotetaan siihen, että se ammattilaiset hoitaa ja että se valvonta on meillä kunnossa, niin kuin se on sairaaloiden osalta esimerkiksi. Ja meillähän on hyvin korkeasti koulutettu ammattilaisten ammattikunta myös lääkejakelualalla. Meillä on todella hyvä yliopistokoulutus farmaseuteille, proviisoreille, ja me voimme luottaa, että he tuntevat alan.
Liisa Hyssälä, selvitysryhmän vetäjä. Lääkkeiden jakelu on iso bisnes ja lääkekorvaukset ovat valtiolle suuri kuluerä. Viime vuonna lääkekorvauksia maksettiin lähes 1,4 miljardia euroa. Miten tätä järjestelmää uudistamalla pystyttäisiin kohtuullistamaan näitä lääkekorvauksia ilman, että omavastuuosuutta kasvatetaan?
Kyllä tämä on sellainen kokonaisuus, jota me tulemme tuossa kesän kynnyksellä vielä paremminkin penkomaan. Eli kustannukset kasvavat, tulee yhä kalliimpia lääkkeitä markkinoille, yhteiskunnan kulut sairausvakuutuksen kautta nousevat. Tässä niin kuin veronmaksajat katsovat tietysti sitä, että kuinka kauan tämä kehitys jatkuu, että ne voivat niin paljon nousta nämä kulut. Vai pitäisikö katsoa, että saadaanko kilpailun kautta, saadaanko tämmöisellä alan tarkastelulla tehokkuusnäkökulmasta, saadaanko sillä tämmöisiä oikeita kannustimia sinne. Meillä ei vielä tässä väliraportissa ole tätä riittävän selvästi tuotu esiin, mutta me palaamme tähän kyllä myöhemmin.
Näin päivittäistavarakaupan tilaaman selvityksen, apteekkiselvityksen vetäjä Liisa Hyssälä. Ja lisää avauksia apteekkialan kehittämiseen on siis luvassa kesällä.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 10.45. Jos satut näkemään upean Amerikan raudan tai komean moottoripyörän, jossa on hienot koristelut maalipinnassa, niin oletko kiinnittänyt huomiota siihen, miten ne koristelut on tehty? Onko ne teipattu vai maalattu? Miten voi maalata taidokkaasti suoraan vaikkapa auton kylkeen tai keulaan? Alan tunnetuin taitaja Pekka Mannermaa oli Joensuussa vetämässä pinstriping ja hot rod lettering -kurssia.
No pinstriping-sanalla ei oikeastaan Suomessa, sitä ei ole käännetty, mutta on käytetty sanaa hiusviivamaalaus. Ja hot rod lettering on oikeastaan juonnettu sanasta lettering, joka on englanninkielinen sana, joka tarkoittaa tekstien maalausta ja kylttien maalausta. Ja hot rod taas tarkoittaa niitä kulkuneuvoja, mihin sitä maalataan. koska mä itse en ole niin kuin koulutettu kylttimaalari, niin, mutta mä maalaan paljon niitä tekstejä, niin mä teen niitä hotrodeihin ja mä oon sitten niin kuin nimennyt sen uudestaan tällä lailla, että mä niin kuin jään nalkkiin siitä.
Niin amerikkalaisissa autojen laitto-ohjelmissa tämän tyyppistä taidetta näkee ja sieltä se taitaa olla peräisinkin.
Joo, lähtökohta on 50-luvun alussa. Pinstripe oli ensimmäinen custom-autoihin vain tehty erikoismaalausmuoto. Jos ollaan ihan tarkkoja, niin se on ensimmäinen erikoismaalausmuoto. Sitä ennen maalattiin toki liekkejä ja kuvioita, mutta ne oli sellaisia, mitä oli käytetty lentokoneissa ja kilpa-autoissa ja tällaisessa. Eli jos puhutaan tämmöisistä niin kuin ruiskumaalatuista hienoista kuvista, niin ne on niin kuin velkaa tälle pinstripingille, että sieltä se lähti.
No mikä sinut on tämän taiteenlajin pariin alun perin vetänyt?
No en mä tiedä, mikä se ydin siellä jossain pohjalla on, mutta mua viehättää se yksinkertaisuus ja sitten se vaikutus, minkä pinstripe-kuvio tekee autoon tai moottoripyörään. Että jos ajatellaan, että se on pieni yksityiskohta, niin siinä värien ja sen kuvion rytmi ja sommittelu on sellaisia, jotka niinku joko pilaa tai sitten niinku nostaa lentoon sen kulkuneuvon.
Moni voi luulla, että täällä on jotakin tekemistä niiden teippauksien kanssa, mitä autoissa ja moottoripyörissä nähdään, mutta täällä ei ole sen kanssa varsinaisesti tekemistä, vaan tässä on kyse oikeasti enempikin taiteesta.
Joo, tai oikeastaan käsityötaidosta. Että ensin opetellaan se käsityötaito, ja sitten jos se menee hyvin, niin sitten voi jopa tulla taidetta. On ihmisiä, jotka tekee tätä kankaalle ja tekee semmoisia, niin kuin käytetään sanaa paneeli, joka tarkoittaa semmoista peltilätkää, mihin maalataan näitä kuvioita ja korostetaan nimenomaan sitä kuvion taiteellisuutta. Mutta tässä hot rod-maalauksessa niin se yleensä aina alistuu sille kohteellensa, eli se pyrkii tukemaan sitä eikä nouse niin kuin liikaa esiin sieltä.
Mikä se olisi ollut semmoinen tavallaan hyvä esimerkki siitä, että mitä pinstriping esimerkiksi parhaimmilla on?
Se on varmaan joku sellainen kulkuneuvo, johon se on tehty niin, että se siihen on tullut yhtäkkiä lisää rock'n'rollia ja semmoista vintagehenkisyyttä. Se vintagehenkisyys on aika tärkeä. Mutta esimerkiksi tässä nyt, kun me ollaan Pasi Poudan tallissa ja meillä on tuolla edessä on tuollaisia kustomoituja rakennettuja moottoripyöriä, niin jos me katsotaan noita tankkeja, niin jokaisessa niissä on käytetty pinstripe-maalaustekniikkaa.
Pekka Manerma, tämä pinstriping ja hot rod lettering, tämä nyt sinullani on muodostunut yhdenlaiseksi elämäntyöksi.
Joo, kyllä. Tämä on roikkunut rinnalla tuossa kaiken sen muun elämän mukana, mitä mä oon tässä tehnyt. Ja mä en ole päässyt eroon siitä. on liikkunut paljon sen puitteissa, että tämä lettering, eli tekstauspuoli, niin siitä tuli mulle työkin tuossa yhdessä vaiheessa. Maalattiin paljon kylttejä ravintoloihin, huvipuistoihin, Linnanmäelle. Sitä kautta siitä tuli niinku työ. Ja sitten toisaalta tämä pinstripaus on siinä mielessä hauskaa, että sen kanssa on helppo liikkua. Mä liikun paljon ympäri Eurooppaa, joskus Japanissa ja joskus USAssa. Sitten siinä tapaa ihania ihmisiä.
Tämän yhteydessä puhutaan myöskin custom-kulttuurista.
Siinä yhdistyy tämmöiset vanhan koulun erilaiset asiat, esimerkiksi auton rakentaminen, tatuointi ja monet muut sellaiset asiat, joilla ei suoraan ollut silloin omana aikanaan mitään tekemistä keskenään. Mutta ihan samalla lailla kuin musiikissa käytetään nykyään sämpläystä, otetaan erilaisia biisejä jostain ja tehdään niistä uusi kokonaisuus, niin ihan samalla lailla custom-kulttuurissa on käytännössä tapahtunut, että sanotaan tämmöinen postmoderni sukupolvi, joka ei niin kuin ole kauhean kiinnostunut siitä, että mikä jonkun jutun historia on, vaan niitä kiinnostaa lähinnä se, että miltä se näyttää. Niin se on se yksi se iso kuluttajaporukka. Mutta kyllä tässä toisaalta on hirveän paljon myös ihan tämmöisiä rehtejä, aitoja niin kuin vintage-dikkareita.
Jos puhutaan pinstripingista, niin mikä siinä on se olennainen, tärkein osa?
Lähdetään siitä kohteesta, mikä meillä on. Meidän täytyy ensin ymmärtää se kohteen tyyli. Että onko se ystävällinen vai radikaali vai onko se aggressiivinen ja sitten meidän täytyy sovittaa se kuvio siihen. Sen jälkeen tulee värit, miten ne värit pompsahtaa siitä pinnasta, tukeeko ne sitä vai mitä ne tekee. Ja sitten kolmantena tulee se muoto ja sitten se, että siinä on semmoinen rytmi. Rytmillä mä tarkoitan sitä, että se ei näytä vaan tämä viiva hässäkkä semmoiselta niin kuin spagettikupilta vaan, tai sitten joltain variksenpesältä, vaan siinä on oikeasti sitä rauhallisuutta, sitten on sitä iskevyyttä ja niiden keskinäinen suhde muodostaa sen rytmin.
Näin sanoi Pekka Mannermaa. Hän on muuten saanut ensimmäisenä ei-amerikkalaisena Pinstripe Legend -kunniamaininnan. Ja parhaillaan hän tekee väitöskirjaa custom-kulttuurista Turun yliopistossa. Toimittajana edellä oli Sara Laukkanen. Sitten Syyriaan. Sotaan johtaneen kansannousun alkamisesta Syyriassa on näinä päivinä kulunut 7 vuotta. Tuhoisat taistelut jatkuvat, eikä rauhasta ole tietoakaan. Kolumnisti Hannu Reime pohtii Syyrian sodan vaiheita.
Sota Syyriassa alkoi maaliskuussa 7 vuotta sitten rauhanomaisena protesteina presidentti Bashar al-Assadin hallitusta vastaan. Kun hallitus reagoi liikehdintään häikäilemättömällä väkivallalla, protestit paisuivat kansannousuksi ja vallankumoukseksi ja johtivat sotaan sekä ulkomaiden väliintuloon. Iran, Turkki, Venäjä, Yhdysvallat, Saudi-Arabia ja Persianlahden monarkiat sekä Israel käyvät kukin vaihtelevassa mitassa omaa sotaansa syyrialaisilla puolustaessaan valtapoliittisia intressejä. Vähän yli vuosi sitten maanpaossa kuollut kuuluisa syyrialainen filosofi ja eurooppalaisen valistuksen tuntija Sadiq Jalal al-Azm vertasi Syyrian vallankumouksen alkua Unkarin kansannousuun syksyllä 1956. Molemmissa maissa spontaani kansanliike nousi totalitaarista diktatuuria vastaan ja alkoi organisoitua uuden yhteiskunnan alkioiksi niissä osin maata, joihin hallituksen kontrolli ei enää ulottunut. Budapestin työläisneuvostoa vastasivat Syyriassa lukuisat paikalliskomiteat, jotka parhaansa mukaan pyrkivät ottamaan hallintaansa yhteiskunnan välttämättömät toiminnat. Kummassakaan maassa vallankumous ei puhjennut tyhjiössä, vaan sai inspiraationsa ja sytykkeensä naapurimaista, stalinismin vastaisesta liikehdinnästä Itä-Euroopassa ja arabikeväästä Lähi-idässä. Syyriassa vallankumouksen murskasi 2 vastavallankumousta. Toisen niistä toteutti Assadin hallitus liittolaisineen. Iran ja Venäjä itse asiassa pelastivat hallituksen väliintulollaan. Mutta vallankumouksen vastaiseksi voimaksi nousi myös lukuisista ryhmistä koostuva poliittinen islam, joka sai apua Saudi-Arabiasta, Katarista, Turkista ja jonkin verran myös länsimaista. Hieman myöhemmin Syyrian sodan näyttämölle ilmaantui vallankumousta vastustamaan islamismin fanaattisinta muotoa ilmentävä ISIS, arabialaisittain Daesh, joka julistautui uudeksi kalifaatiksi. ISIS on nyt kuitenkin menettänyt valtaamansa alueet kurdien johtamille joukoille, joiden etenemistä Yhdysvallat ja osin myös Venäjä tukivat pommituksillaan. Venäjä on kuitenkin pommittanut pääasiassa Assadin vastaisia kapinallisia Syyrian länsiosien kaupungeissa. Syyrian sota on alkaneen vuosisadan suurimpia humanitaarisia katastrofeja. Arviolta 500 000 ihmistä on menettänyt henkensä ja loukkaantuneiden ja vammautuneiden määrä on moninkertainen. Puolet syyrialaista on joutunut jättämään kotinsa ja heistä puolet on paennut ulkomaille. Useimmat ovat jääneet naapurimaihin, Libanoniin, Turkkiin ja Jordaniaan, mutta monet pakolaiset pyrkivät rauhallisempiin oloihin ennen kaikkea Eurooppaan. Syyrian sodan taisteluja on käyty eri puolilla maata, samalla kun joillakin alueilla elämä on jatkunut lähes normaalina. Tällä hetkellä sotatoimet keskittyvät 2 paikkaan, maan luoteiskulmassa sijaitsevaan kurdien hallitsemaan Afriniin, jonne Turkki hyökkäsi tammikuussa, sekä Damaskoksen itäisen esikaupunkin Hutaan, jota Assadin hallitus ja Venäjä pommittavat. Kun ISIS näyttää nyt voitetulta, kaikkien osapuolten kiinnostus kohdistuu siihen, millaiseksi Syyria muodostuu, kun taistelut joskus päättyvät, millaisen vaikutusvallan maassa suurvallat ja naapurivaltiot saavat. Noin 60% Syyrian alueesta on tällä hetkellä hallituksen kontrollissa ja noin 1/4 hallitsevat kurdit liittolaisineen. Ei ole vaikeaa ennustaa, että kurdivähemmistön asemasta tulee yhä suurempi kiistanaihe maassa, jonka määrittelevät arabitasavallaksi sekä hallitus että suuri osa oppositiota. Jotkut kommentaattorit ovat kutsuneet Syyrian sotaa 3. maailmansodaksi, jota käydään tämän onnettoman maan alueella. Vertaus on huono siksi, että 1. ja 2. maailmansota puhkesivat sen jälkeen, kun omia intressejään ajavat valtiot olivat lukkiutuneet 2 vastakkaisiksi liittokunnaksi. Mitään sellaista ei Syyriassa ole tapahtunut. Päinvastoin on syntynyt mitä omituisimpia ystävyyksiä, jotka eivät tunnu vastaavan ideologisia odotuksia. Yhdysvallat on ottanut tärkeimmäksi liittolaisikseen Syyrian demokraattiset voimat nimisen poliittis-sotilaisen ryhmittymän, joka tunnetaan englanninkielisellä nimilyhenteellä SDF. Järjestölle on toimitettu amerikkalaisia aseita ja Yhdysvaltain sotilasneuvonantajia toimii sen hallitsemilla alueilla. SDFn tehokkaat ja motivoidut taistelijat ja amerikkalaisten ilmatuki vapauttivat Pohjois-Syyrian ISISin hallinnasta viime vuonna. Saman ryhmittymän johdolla Syyrian pohjois- ja itäosin on julistettu Pohjois-Syyrian demokraattiseksi federaatioksi nimetty autonominen alue, pohjoisen naapurimaan Turkin painajainen. SDF on nimittäin Syyrian kurdien tärkeimmän puolueen PYD:n johtama yhteisrintama, jossa on mukana myös arabeja, assyrialaisia ja muita Syyrian kansallisuuksia. PYD puolestaan on tytär- tai sisarpuolue Turkissa toimivalle Kurdistanin työväenpuolueelle PKK:lle, jonka Yhdysvallat ja EU Turkin toiveiden mukaisesti luokittelevat terroristijärjestöksi. Toisin sanoen Yhdysvaltojen tärkein sotilainen liittolainen Syyriassa on puolue, jonka jäseniä NATOon kuuluva Turkki kutsuu terroristeiksi. Vaikuttaa mutkikkaalta, eikä vain vaikuta, vaan myös on sitä. Mutta sellaisiin ristiriitaisuuksiin on geopolitiikassa aina törmätty. Hinnan näistä peleistä maksavat tällä kertaa Syyrian asukkaat, olivatpa he arabeja, kurdeja tai mitä kansaisuutta ja uskontokuntaa tahansa.
Kolumnistina Hannu Reime. Ylen nettisivuille on nostettu kiinnostava uutinen. Odottavan äidin vitamiinipuutos voi altistaa lapsen MS-taudille, kilpirauhashäiriöt taas ADHD:lle. Miksi näitä ei kuitenkaan testata kaikilta raskaana olevilta? Uutta tutkimustietoa äidin terveyden vaikutuksista sikiöön on tullut, mutta THL:n mukaan tieteellinen näyttö ei ole ollut vielä niin vahvaa, että raskausajan tutkimuksia olisi syytä laajentaa. Raskaana olevien naisten terveyden nykyistä perusteellisempi tutkiminen saattaisi auttaa estämään lasten kehityshäiriöitä tai myöhemmin sairastumisen. Tämän artikkelin lopussa on myös avattu keskustelumahdollisuus. Eli tästä aiheesta voi myös keskustella siellä. Ja iltapäivän ajantasassa puhumme myös lisää äitien terveysasioista. Lisäksi iltapäivällä kuulemme muun muassa Kelan ruuhkista ja asiakaspalvelijoihin kohdistuvasta uhkailusta. Henkilöstövajeen vuoksi 2 Kelan konttoria oli suljettuna helmikuussa pääkaupunkiseudulla ja Kelan puhelinpalvelu on jälleen ruuhkautunut. Lisätöitä Kelalle on tulossa työttömyysturvan aktiivimallista, jonka ensimmäinen tarkastelujakso päättyy kuun vaihteessa. Iltapäivällä Kelan asiakkuusjohtaja vastaa siihen, miten palveluita on saatavilla ja kuinka henkilöstö jaksaa. Keskiviikkoiseen tapaan menemme toki eduskuntaan vallattomasti valtiopäiville. Sote-uudistus toki puhuttaa ja raiskauslainsäädäntö. Kello tulee pian 11. Elina Päivinen kiittää seurasta. Hei hei!